Bonan matenon, hodiaŭ kiel kutime mi piedirante al mia laborloko survoje registras novan voĉan blogaĵon. En antaŭaj blogaĵoj mi esprimis multajn kritikojn kaj opiniojn pri aliaj radiostacioj, sed kiel vi sendube scias, ankaŭ mi estas amatora produktanto de la podcasto nomata Voĉoj el Japanio. Do por teni neŭtralecon kaj kompreneble mi ne povas teni objektivecon, sed ja mi iomete tion celas kaj hodiaŭ mi kritikos mian propran podcaston Voĉoj el Japanio. Do unue evidentiĝis, ke la nomo Voĉoj el Japanio ne estas tre bona, ĉar ne ĉiam estas ebleco tajpi la vortojn kun ĉapeloj. Kaj tiu ĉapela litero en la nomo do iomete malfaciligas trovi tiun podcaston. Do kutime mi uzas ikso-sistemon, sed mi trovis, ke por la titoloj pli taŭgas H-sistema fundamenta, kiun proponis Zamenhof. Transirante de titolo al la enhavo, evidentiĝis, ke modelo de la enhavo, kiu estas tradukita el la landaj ĉiutagaj gazetoj, ne estas tro sukcesa. Do plejmulto de aŭskultantoj de Voĉoj el Japanio estas japanoj, kaj por ili aŭdi la enhavon de lokaj gazetoj, ne eble ne lokaj, sed landaj gazetoj, tradukite en Esperanto, ne estas tro interesa. Mi ricevis kelkajn komentojn kaj kritikojn, ke la novaĵoj en Esperanto estas teda kaj ne interesa afero. Kaj multaj homoj volas aŭdi pli da intervjuojn kaj eble eseojn. Mencionante al la kvalito de parolisto, kiu estas mi mem, kompreneble, mi povas diri, ke parolisto de Voĉoj el Japanio estas tute amatoro, havas ne tre malbonan, sed ankaŭ tre foran de perfekta prononcon. Ekzemple, kaj la parolisto havas tro fortan ruslingvan akcenton, kiu evidentiĝas el transformiĝo de sonoj O al A, ekzemple anstataŭ volos diri, mi ofte dirus volas diri, kaj tiun mi ofte ne tre bone konscias aŭ rimarkas jam post la prononco, do kiam ne eblas jam korekti la frazon. Aliaj trajtoj de la ruslingva akĉento estas uzado ne de la meza L, sed anstataŭ iomete hazarda uzo de mola L aŭ malmola U sen iuj ajn videblaj reguloj. Nu, plia kritiko, kiun mi ricevis kaj kiun mi mem tute ne konsciis antaŭe, estis prononco de senvoĉaj sonoj t, kiu estas tiel nomata eksploda sono. Do en tiu sono kelkaj homoj ne povas aŭdi tiun sonon, do ili kritikas, ke mi devas prononci tiun literon pli bone. Ekde la lingva vidpunkto mi trovas la elsendojn de Voĉoj el Japanio sufiĉe bonaj, ĉar parolisto legas manuskriptojn, kiujn li antaŭe tralegis kaj korektis. No, pro tio eraroj ne estas tre oftaj. Do prononceraroj estas multe pli ofte ol lingva eraroj. Do ne estas jam tempo, ĝis la reaŭdo.